Hej og velkommen til designpodcasten Made in Denmark. Jeg hedder Lise Thomsen, og jeg arbejder i DI's kreative erhverv, og jeg er din vært. I denne episode møder du Ditte Vind Lysgaard. Ditte er optaget af det paradigmeskifte, som verden står overfor, og hvordan design kan spille en rolle i det skifte. Vi skal dog starte et helt andet sted, nemlig med PH og hans tekst fra 1940, som hedder Man binder os på mund og hånd. Den sang blev et vigtigt element i modstandskampen med sit budskab om frihed. Men hvornår er man fri? Ja, det skal vi også snakke om i dag. Lyt med her og hør, hvad 2. verdenskrig har med paradigmeskifte og grøn omstilling at gøre. Velkommen til, Ditte.
Tak skal du have.
Og tak, fordi du vil være med i vores designpodcast. Det bliver spændende, synes jeg. Kan du ikke starte med bare lige at fortælle helt kort om dig selv? Hvem er du? Hvad laver du? Og hvad brænder du for?
Det kan du tro, og tak fordi jeg måtte være med. Jamen, jeg har jo i virkeligheden flere hatte på design. Alt sammen med udgangspunkt i, hvordan vi bruger design til at skabe en regenerativ verden, hvor at vi kan skabe værdi for mennesker, men at gøre det inden for de planetære grænser. Som er sådan et udgangspunkt i den cirkulære økonomi, ikke som et mål, men som et middel dertil, og hvordan vi designer til en cirkulær økonomi. Så det var i virkeligheden udgangspunktet i en virksomhed, der hedder The Circular Way. Så dernæst ind i regi af Lenaer, og så en kombination nu, både med det, men også i, som formand for Designrådet og andre af den type ting, og så nu lige har lavet min anden bog, som netop hedder Danish Design Heritage and Global Sustainability, så hvordan vi kan tage det danske arv og overføre både på sådan mere taktilt produktniveau, men også i virkeligheden på mere filosofisk og metodisk niveau.
Men nu har du simpelthen nærmest taget programmet for den her podcast, og nu er vi i gang. Kan du, hvad er din uddannelse, altså hvad er din baggrund?
Jeg er fra CBS, ja. Så i virkeligheden slet ikke fra designfeltet. En blanding af CBS og Cambridge i UK, så kommer i virkeligheden med sådan ingen form for håndværksfærdigheder whatsoever, men en masse i spændet mellem forretning og filosofi, og det er jo virkelig det, jeg prøver også at tage med ind. Både hvordan kan vi bruge design til at gentænke vores forretningsmodeller og systemerne bag værdikæder, og så stille de her lidt mere grundlæggende spørgsmål, som jeg synes er noget af det, design kan, men også måske skal huske nogle gange, at design kan.
Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte et andet sted. Jeg har nemlig forberedt mig lidt. Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd. Og ingen er fangne, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget værd, når bare vi kæmper for det, vi kan lide. For den, som holder sjælen rank, kan aldrig blive træl, og ingen kan regere det, som vi bestemmer selv. Det lover vi med hånd og mund, i mørket før en morgenstund, at drømmen om frihed bliver aldrig forbi. Og den er skrevet af Poul Henningsen, og Ditte, måske vil du sige lidt mere om...
Det kan du tro.
Om den her sang, som jeg blev faktisk meget begejstret over, jeg synes, det er enormt spændende, en enormt spændende vinkel ind ja. Til design.
Grundlæggende har jeg selvfølgelig researchet en masse på den danske designer op til bogen. Så har jeg den ekstra fordel, at jeg i virkeligheden undervejs i processen flyttede ind i en gammel taglejlighed, som Poul Henningsen har sat i stand og gjort fra tagloft til lejlighed og atelier. Så gik jeg jo virkelig i dybden med Poul Henningsen især og fandt mange super spændende ting. Men jo også en af tingene netop det her, at han har både selvfølgelig lamperne, som vi kender, og lysdesign, men også en stor interesse og karriere i virkeligheden som samfundskritiker, samfundstænker på alle mulige måder, og så som visesanger. Og da der så kommer til 2. verdenskrig, Danmark bliver besat, der gør han igen sine tanker gældende og forholder sig og kærer sig om vores samfund. Og en af de måder, han finder ud på, at han kan gøre oprør i virkeligheden, det er ved at sige, jamen, jeg skriver visesangen, der er den her forestilling på Betty Nansens Teateret. Kan jeg faktisk ikke lykkes med at lave en sang, som oprindeligt havde et andet navn, men i dag er den sang, vi kender, som Man binder os på mund og hånd, hvor det lykkedes ham at få sagt netop, man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde os på ånd, og gøre noget af det, design gør allerbedst, når man ligesom forbinder ordet med rent faktisk også handlingen, fordi han lykkes jo netop i sangen med at vise, at man ikke kan binde på ånd, fordi at han i virkeligheden får sangen igennem tysk censur, de hører det som en fin kærlighedsvise, men i lige så snart, at den spilles ned på Betty Nansen der på premiereaften, der rejser hele salen sig op og lytter med og synger med, og snart efter så er den ude i hele det danske folketeatre og blive sunget, og som i virkeligheden medfører, at Poul Henningsen ender, inden samarbejdsregeringen bryder ned, må han flygte ud af landet, fordi tyskerne har ville have ham fængslet adskillige gange for at lave den her kærlighedsvis, til trods for, at de jo lykkedes ham at snyde dem og udstille i virkeligheden, at han har outsmartet dem, kunne man næsten sige. Så han flygter til Sverige og kommer så. Så sker der mange ting siden, men i 1950'erne kommer han tilbage på sangen og siger det her med, dengang der skrev jeg, man kan ikke binde os på mund og hånd, eller man kan binde os på mund og hånd, men ikke ånd. Vi har aldrig været mindre frie, for nu har masseproduktionen faktisk lykkes med at binde os på ånd. Og det er jo i hvert fald en interessant perspektivering på, hvad er det, vi skal kunne som design? Hvordan går vi fra sådan et design af noget, sådan lidt populært sagt, nice to have, og ikke need to have? Hvornår er det en service til nogle andre systemer, og hvornår design i virkeligheden inden selv at sætte nogle rammer og hjælpe os med at forestille os en anden og en bedre verden end den, vi har i dag.
Jeg kunne godt tænke mig at starte lige, det var en lang snak, ja. Så hvis vi lige skal bryde den op, så siger du faktisk, at design forbinder ordet med handling.
Mm.
Prøv at sige lidt mere om det.
Ja, altså det er uanset om vi snakker sådan analog eller digital design, så er der en for mig at se ekstremt vigtig del i, at det bliver taktilt. Der er et håndværk, der er noget, du kan gøre, du kan se, du kan føle, som er ekstremt vigtigt og som adskiller design. Fordi det betyder, at vi lige pludselig kan se nogle andre mønstre, vi kan se nogle andre muligheder, end vi har kunnet før. Man kan sådan lidt populært i, når vi er inden for sådan klassisk optimering og sådan måske mere den klassiske den ingeniørfaglighed, som jo også har masser af overlap til design, det er slet ikke det, optimerer vi eller effektiviserer vi på noget eksisterende. Når vi begynder at kunne formgive, at have hånden med, så kan vi bedre i virkeligheden se nye muligheder og tænke ud af boksen og forestille os noget helt andet. Og for mig at se, at det er jo noget af det allervigtigste der, hvor vi står nu, fordi vi er blevet rigtig gode til i forhold til klima og biodiversitet at vide, hvad vi vil væk fra. Men vi er ikke særlig gode til at italesætte, hvad det er, vi vil hen imod. Og det tror jeg ikke hjælper os på nogen måde overhovedet. Slet ikke, når vi skal løfte i flok, vi skal have alle med i virkeligheden, både den enkelte borger, men også forretning, så vi skal blive bedre til at kunne lave de her designe nogle både produkter, forretningsmodeller og måske også helt op på system- og infrastrukturniveau og se, okay, det kunne faktisk være sådan her, vi har designet vores by, og det var sådan her, vi har designet vores forretningsmodeller.
Er det det, som Poul Henningsen taler om, er ånd?
Ja.
Og som vi bliver bundet i, når der så går masseproduktion i den?
Ja, vi er både på samfundsniveau og på designniveau kommet til, at hvor man tidligere har fokuseret på sådan use value, altså brugsværdien, der lå i produktet, så er man kommet for langt over imod det, man kunne kalde exchange value i sådan mødet, eller sådan, hvad man får solgt, og som går både på design, men det er jo også nu, er jeg vant til at se rigtig meget arkitektur og bygninger, der bygges, og når vi, uanset om det handler om design af produkter, om byggeforretninger, om byggebygninger, at vi måske er kommet lidt ud af balance i hvorfor gør vi det, vi gør? Vi skal tilbage til det problemløsning, det handler om, og mindre sådan sat på spidsen en servicering af en finansiel sektor, der skal generere afkast. Det er fint, at der bliver genereret afkast, men det skal helst være en service over imod, at vi løser problemerne gennem at skabe virksomheder og bygge bygninger osv.
Vi talte om det tidligere, at vækst skal gerne være et middel og ikke et mål.
Lige præcis.
Og hvis vi skal blive i den terminologi, som Poul Henningsen jo talte ja. Om her i den her sang, så er væksten også en del af ånden. Altså det skal være en vækst, hvor vi selv følger med. Det er ikke et mål i sig selv, at vi skal nå et eller andet sted hen.
Nej, væksten er, altså, i den omfang, væksten har sin berettigelse, så er det fordi, vi har fundet ud af, hvad vi gerne vil, og hvordan kan vi bruge væksten til at opnå det, frem for at vi gør nogle ting udelukkende for at opnå en finansiel vækst. Der har vi ligesom fået byttet rundt på, hvad er det egentlig, det handler om, og hvordan er det, vi skal komme videre herfra. Og dels kan man sige, at der er jo noget, der er naturvidenskab, der er vi over de planetære grænser, og så er der noget, der er økonomi og socialvidenskab, og vi mangler lige at huske, at der faktisk er ting, der kunne være anderledes, når vi snakker BNP, når vi snakker vækst, når vi snakker måden, vi gør ting på. Der er vi lidt for meget lavet spænde for en vogn, og så bare følge med, altså netop som Poul Henningsen er inde på, at vi har aldrig været mindre frie, fordi vi har glemt at sætte de spørgsmålstegn, vi måske skulle, og ultimativt spørge os selv, hvad det egentlig er, vi gerne vil som individer, men også som både lokal og national samfund, men jo også i særdeleshed globalt samfund. Ikke?
Kan design sætte os fri? Er det det, du i dybest set siger?
Ja, det kan, det, under de rette forudsætninger, så kan design sætte os fri, og det er det, vi skal tilbage til. Så, altså, design står jo ligesom samfundet ved en skillevej, hvor man skal finde ud af, hvilken vej man går, og man fortsætter mere af det samme, eller om man kommer tilbage til noget af det, som Poul Henningsen repræsenterede, Børge Mogensen etc., at stille spørgsmålstegn grundlæggende ved, hvad det er for et samfund, vi vil, og hvordan vi designer det. Og så når man har fundet ud af, hvad er det ens formål er, dengang handlede det meget om at genopbygge og skabe velfærd og velstand for folk, der ikke havde, og efter 2. verdenskrig. Men i stedet for, at det blev sådan en sovepude, som man måske lidt har kunne se den grønne omstilling i nogen lidt har været i de senere år, så brugte de det til at skabe bedre produkter. Altså det, der var et socialt formål, højnede egentlig den samlede ambition og også det endelige produkt frem for, at det blev grimmere eller dårligere eller hvad end det er. Og det tror jeg er på sådan et filosofisk plan, vi skal blive meget bedre til at komme tilbage til, at når vi snakker bæredygtighed generelt, grøn omstilling i særdeleshed, så skal det være noget, hvor vi faktisk ender med at lave noget endnu bedre. Altså alt det her tilbage til, vi ved, hvad vi skal have mindre af, men hvad er det, vi skal have mere af? Hvordan er det, det kan se ud på den anden side?
Kan du komme med sådan et konkret eksempel på, hvordan de gjorde efter 2. verdenskrig, men også, hvordan gør vi det nu?
Det, der i hvert fald var helt tydeligt, efter krigen, hvis man lige går et skridt tilbage fra før krigen med Kåre Klint og hans, og man laver møbelskolen på Det Kongelige Akademi, at det her med at sige, vi har en tradition, vi har nogle erfaringer, dem bygger vi videre på, men vi gør det med udgangspunkt i samtidens muligheder og udfordringer og teknologi, men også hvad er det for nogle problemer, der skal løses. Og det er på den ene side, husk tilbage, ikke smide alt ud med badevandet, men samtidig heller ikke sidde fast i en sådan grad, at vi ingen vegne kom. Ikke? Og det er måske noget af den kritik, det dansk design nogle gange kan få i dag, nogle gange mere berettet end andet, i at man lidt tager til fast i fortiden. Der skal vi endnu en gang ligesom sige, okay, vi har et super stærkt grundlag at stå på. Hvordan får vi det overført til noget, der giver mening i den kontekst, vi har i dag? Og hvis du ser på sådan nogle hvis vi bliver i, og dansk design er jo meget mere en møbeltradition, men nu brugte vi Kåre Klint, så for at blive den, altså nogle selskaber som Takt, der både arbejder, altså som i virkeligheden har masser af arv med sig, men også ser på, hvordan kan du producere på en helt anden måde, hvordan kan du inddrage brugeren på en helt anden måde, og hvordan kan du lave en ny type forretningsmodel, der giver bedre plads til kvalitet end i den traditionelle møbelforretningsmodel, som den er blevet i dag. tilsvarende med mater, der går ind og kigger på, og i virkeligheden tager altså en masse forskellige danske klassikere, men opdaterer dem med nye typer materialer. Jeg har i bogen både med deres Børge Mogensen stol, som er lavet med biobaserede materialer og kaffeskæller, men også vores eget samarbejde med dem, med hvor et gammelt Nana Ditzel-stel, at nu bliver lavet med vores Carlsberg Dwarfs, som igen producerer til nye stole. Ikke? Og det der med at tage og mixe det gamle med det nye og få et langt bedre produkt, end vi havde før. Begge de to er også meget på produktniveau, men er noget af det, vi skal kigge hen imod for at gøre det endnu bedre.
Men jeg synes, at og det tror jeg ikke, der er nogen, der kan være uenige i, men jeg tænker lidt, at design samtidig kommer til kort, fordi at det peger på nogle problemstillinger, men samtidig misser at komme med nogle løsninger.
Mm.
Altså, er det ikke sådan lidt, altså jeg står samtidig tilbage med,
ja,
med den følelse, at jamen, I peger på noget, som alle og enhver, ikke, der er ikke nogen, der kan være uenige i det, men vi skal jo også have nogle løsninger,
ja.
Og måske, ja, måske skal vi tale lidt om mod også, fordi at et er at pege på det, det kan være at gøre.
Helt sikkert, og jeg tror, det er noget af den skillevej, vi står ved, hvor jeg er enig i, at man i nogle tilfælde er alt for god på at pege på problemer. Jeg ser, at design også peger på nogle problemer, som ikke er kun de problemer, som alle er enige om, men sådan lidt i nogle tilfælde i hvert fald. Og det, når design er godt, er gode til at gå det spadestikket dybere i, at ikke kun kigge på symptomet som et problem, men hvad der lidt mere grundlæggende.
Mm-hmm.
Og så er det, man fra designs side skal blive endnu bedre, fordi det kan jeg sagtens se, du har ret i at sige, når vi så laver løsninger, fordi jeg tror, i mange tilfælde laver man i virkeligheden løsningsforslag, men man skal være med på og sikker på at tage ansvar for, at løsningen har sin berettigelse, når den bliver implementeret.
Ja.
Så vi kan godt, hvis vi snakker produktdesign eller vi snakker arkitektur, man kan lave et flot skitseforslag og en rendering, der ser super godt ud, men hvis bygningen ender med at være en helt anden, så nytter det ikke kun, at man ligesom står og peger på bygherre, ingeniør, entreprenør osv., så må man tage ansvar længere ud i værdikæden. Og det tror jeg er noget af det, design skal være bedre til at samarbejde på tværs, sådan så at de løsninger, man laver, kan lade sig være realiserbare, uden at man mister den her evne til at tænke nyt, og det ikke bare bliver en superoptimering af de eksisterende. Ikke?
Jo.
Fordi der er helt sikkert noget i, men man skal tilbage til altså lidt mere mod provokatør, men på en måde, hvor man tør at føre det til enden.
Ja, og ved, hvordan man skal føre det til enden. Ikke? Altså, det er jo også, der er jo, altså, det handler jo netop, som du siger, også om samarbejde, at, at der er jo ingen, der har alle løsningerne selv, og det bliver mere og mere tydeligt i det her samfund, som vi lever i dag. Altså, jeg tror, at hvis der er noget af det, som ikke har, altså, som er nyt i forhold til den der umiddelbare efterkrigsgeneration, ja, så er det, at jamen, du nævner også Kåre Klint, du nævner Arne Jacobsen, altså, de står som sådan et samlingspunkt for det, men de havde jo også meget gode og tætte samarbejdsrelationer med de håndværkere, som lavede deres ting. Men i dag, der er det endnu flere håndværkere, endnu flere discipliner, der skal samles inden for design. Så måske får man ikke de der superstjerner længere. Måske er det netop måden at træde, altså at man kan træde tilbage og få de andre i spil, som også er en del af designdisciplinen. Det ved jeg ikke. Det sidder jeg lige og overvejer.
Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at netop tilbage til det her med det taktile håndværket, det at uanset om vi er analog eller digital, at man gør noget, ikke? Altså designs evne til at prototype og arbejde med materialer konkret, er utrolig vigtigt, og det kræver håndværksmæssige kompetencer, og det kan vi godt nogle gange lidt glemme i sådan et iver af alt af designtænkning og noget helt andet, ikke? Der tror jeg, der er rigtig meget i at lige tage et skridt tilbage og sige, når vi skal være rigtig gode, så skal vi faktisk kunne kerne funktionaliteterne, så bliver vi endnu bedre til at tænke nyt og tænke ud af boksen, når vi kender sådan det kernefaget bedst muligt. Jeg underviser selv i London på sådan en fælles masteruddannelse, som Imperial College, som er sådan verdensklasse ingeniørskab, har lavet sammen med Royal College of Art, som er verdensklasse formgivning. Og det her mødet med i virkeligheden at sige, jamen vi skal faktisk forbinde dem, der er ingeniører, med dem, der er formgivere. Og i stedet for, at formgiverne prøver at tage lidt ingeniørfag ind over på uddannelsen derover, og ingeniørerne prøver at tage lidt formgivning ind. Og det kan jo også være fint nok, men jeg tror, at der, hvor man ligesom kan sige, okay, de der virkelig talenter inden for hvert felt, når de mødes, så kan der også virkelig opstå magi.
Ja, og som skal finde en base at arbejde sammen på, og finde ydmygheden i forhold til hinandens faglighed. Mm. For det tror jeg samtidig også, altså vi kender jo alle sammen det udtryk, der handler om, der siger, at hvis man har en hammer, så tror man, at alting er søm. Mm. Og så er det netop, at man kommer til at superoptimere det, man laver. Ikke? Så hvordan får vi åbnet det felt? Hvad tænker? Altså det lyder som om, at de på sporet af noget i England. Har vi noget tilsvarende i Danmark?
Vi begynder her på Det Kongelige Akademi, er der blandt andet den her strategisk design, mener jeg, den hedder, som er et møde mellem CBS og Det Kongelige Akademi. Og lige så vel er der jo nu også blevet lavet samarbejdsaftale mellem Det Kongelige Akademi og DTU. Så der begynder at være nogle ting, der rører på sig, som trækker i den rigtige retning. Men jeg tror, det er noget, vi skal blive meget, meget bedre til, også fordi vi er et lille land, vi kan ikke det hele. Så hvordan er det, vi ligesom får sagt, okay, vi specialiserer os inden for nogle felter, ikke fordi vi tror, det er den eneste del af løsningen, men fordi så kan vi bedre byde ind til med dem, som der har andre dele af løsningen. Mm. Og det ligger der et kæmpe...
Ja, ja, hvad kræver det? det kræver et spørgsmål.
Nej, ja. men det kræver jo utrolig mange ting. Der er flere ting. Hvis man ligesom skal starte helt fra starten, før det kommer til at have en effekt, så kræver det grundlæggende, at vi i hele uddannelsessektoren og samfundet bredt accepterer den præmis, der hedder, okay, det er godt, at vi troede, at de handlinger, vi gjorde, ikke havde en effekt på vores planet. Nu ved vi, det vi gør, de aktiviteter, vi har, de påvirker vores planet, og det påvirker vores evne til at trives på planeten. Det bliver nødt til at være den fælles grundlæggende, som vi i virkeligheden laver alle vores uddannelser og aktiviteter ud fra. Det ved vi af præmissen. Det kommer ikke til at ændre sig. Mm. Når vi så er der, så kig ind i, okay, vi har en voksende befolkning, vi har en voksende middelklasse, vi har alle de her, der skal have rindende vand, tag over hovedet, en masse gode ting, som folk fortjener for første gang. Så der er noget, der skal skabes noget, om man vil kalde det vækst eller noget værdi. Men i hvert fald, der er nogle mennesker, der skal have noget værdi, og vi vil også alle sammen gerne have et godt liv i den her vestlige del af verden, hvor vi måske allerede har ret meget velstand.
Yes. Ja.
Og det skal måske udfordres, hvordan vi er forkælet på, og vores værdiforståelse skal nok også ændres en del. Men hvis vi er der, så skal vi finde ud af, hvordan kan vi gøre det inden for de planetære grænser. Og når vi så har den præmis på plads, så er det i virkeligheden at kigge ind i, hvilke nogle fagligheder er det, der skal i spil, og så arbejde derudfra. Jeg har i bogen sådan et manifest, hvor at en af de ting, jeg skriver design i det antropocene, er, at det ikke er bæredygtigt. Og det er i virkeligheden primært mest en dels, fordi jeg tror ikke særlig meget på, at man skal lave en masse uddannelser, eller en masse i virkeligheden på sigt ikke sådan strategiske bæredygtighedsafdelinger, fordi det skal være kerne. Altså vi skal dyrke kernefaglighederne, og så lære dem at arbejde sammen mod et fælles mål, mere end der skal være noget ved siden af, der hedder bæredygtig design, eller bæredygtig engineering, eller hvad end det er.
Det er platformen, så skal vi arbejder frem.
Yes. Ja. Og vi skal have det ind i kernefagligheden og bruge det. Det vi er gode til, skal vi bruge meget bedre. Og man ser nu heldigvis, at fordi der er kommet så stor fokus, at det ikke kun sådan en hjertesag, der arbejder for nogle grønne løsninger. Der er også det hjerne og hjerte, der mødes. Og det er jo sådan set rigtig godt, at hvad end man er bedst til, om det er... At bygge med hænderne, eller om det er at bygge finansielle platforme, eller forretningsmodeller, eller whatever, at de bedste hjerner inden for alle felter skal arbejde mod et fælles resultat, frem for at det måske har været lidt frakoblet tidligere. Ikke? hvis det giver mening.
Ja, jeg sidder og tænker på, at det er sådan, vi sætter ånden fri.
Ja.
Altså det er at få skabt det rum, hvor ånden ligesom er en samlende kraft også, ikke?
Jo, fordi det er jo det, vi har fælles i, altså at vi finder ud af, hov, hvad er det egentlig, vi gerne vil? Noget af det, som det er en af de første øvelser, jeg laver med dem på, på masteren, der er at sige...
Hvad for en master?
I England.
Ja.
Er at sige, okay, hvis vi ved netop det her med, at vi skal sådan et, altså nærmest et nyt videnskabeligt paradigme, så ved vi fra tidligere paradigmer, at der er noget, vi lader gå væk, der er noget, vi tager med, og så kommer vi også hen imod noget nyt, som hidtil altid har gjort det bedre. Måske vi kan være så heldige, at det også i det her tilfælde ender med, at der er vi ender et bedre sted, men et sted, vi endnu ikke har kunne forestille os i virkeligheden. Så få dem til at svare på den øvelse, der hedder, okay, hvad er det, vi faktisk, altså, hvad skal vi sige, nej tak, det behøver vi ikke tage med videre. Hvad vil vi gerne have med, altså vores viden, vores evne til innovation, alle de her sådan ting, kunne være nogle af de ting, vi gerne vil tage med. Og hvad er det så, vi gerne vil hen imod at blive bedre til at italesætte det, også i fællesskab, mm-hmm. hvor vi...
Synes de, det er en let øvelse?
De synes, det er en sjov øvelse, heldigvis.
Ja.
men den udvikler sig også undervejs, fordi man starter et sted, og så arbejder man sig ned i det, og så finder man mere og mere. Men at det er sjovt i hvert fald, det her med både at svare på, hvad er det, vi ikke skal længere, og hvad er det, vi gerne vil hen imod. Mm. Fordi det gør det også mere, hvad kan man sige, trygt i virkeligheden. Altså, at lige nu er det sådan... Vi ved, der skal ske en forandring, men vi ved ikke, hvad den bliver, og det kan føles som om, at vi mister alt det, vi holder af, og det er der sådan set ikke noget, der tilsiger, at vi skal eller har brug for at gøre. Vi skal i virkeligheden mental og materiel rengøring i, hvad er det, vi fylder vores liv med materielt, og hvad er det, vi fylder vores hjerner med, og der på sin vis meget tyder på, at der kunne ligge bedre muligheder på den anden side, hvis vi får lavet det. Ikke? Og det er jo en del af, altså, den rengøring er jo en vej til at sætte, ja, altså sætte ånden fri.
Ja, og få skabt det paradigmeskifte, ja. Som er nødvendigt.
Ja. I bogen har Jim Snape Hamann lavet, forordet, og hvor han bruger den her Charles Dickens' A Tale of Two Cities.
Jeg tror lige, du skal sige, hvem James Snape Hamann er.
Nå ja. Blandt andet bestyrelsesformand for Siemens, og med en lang erhvervskarriere bag sig i SAP, og som formand i A.P. Møller Mærsk og så videre.
Ja, præcis. Nå, men han har skrevet forordet.
Han har skrevet forordet, hvor han bruger Charles Dickens' A Tale of Two Cities som sådan en metafor i det her med, at... mødet imellem. Vi har alle muligheder foran os, men vi har også alle umuligheder i foran os. Og hvordan er det ligesom, altså der er to byer, to veje at gå, og det...
Der er det mulige, og så det, der ser ud til at være umuligt, eller
yes.
hvad?
Ja. Og der er en vej direkte ned i despair, om man vil, altså hvor det bare, altså det kan kun blive værre herfra. Eller også er der en vej, der hedder, okay, måske vi faktisk kan, hvis vi tør, hvis vi tror på det og virkelig sætter os for det, for der skal immer væk også. Det er ikke en nem opgave, der skal virkelig sættes et kæmpe arbejde bag, og der vil også være ofre, der sker i den. Men måske der er en bedre vej, så man kan vælge den by frem for den anden.
Og den by, man så skal vælge, det er jo faktisk den umulige by, så?
Ikke på den måde i virkeligheden. Der er det, altså, du kan vælge en by, hvor... Altså, skal vi tage en vej, hvor at det hele bliver dårligere og dårligere og dårligere og dårligere, og vi kan mindre og mindre og mindre af det, vi gerne vil, fordi vi bliver det i det gamle paradigme, hvor vi nu engang ser værdi, som vi gør, vi ser succes, som vi gør.
Mm.
Eller vi kan vælge en anden vej, hvor vi kommer over i det nye paradigme og forhåbentlig lykkes med, via den her rengøring med videre, at komme over imod og sige, okay, hvordan er det, vi faktisk gerne vil definere vores samfund? Hvordan er det, vi kommer tilbage til, at hvis vi snakker vækst, så snakker vi ikke om det som et mål i sig selv, men udelukkende definerer det ud fra, hjælp det os til at lykkes med de ting, vi gerne ville. Gjorde det ikke det, jamen så havde det jo faktisk slet ikke, så var det ikke en god ting længere.
Nej.
Så at blive bedre til at sige, det er faktisk det her, vi gerne vil hen imod, og hvordan lykkes vi med at skabe noget, der er bedre, ikke inden for det, vi i dag måske vil kalde godt BNP, etc., men inden for en ny præmis. Og det er jo sådan en stor ting at skulle hen imod, men hvor man forhåbentlig kan sige, jamen, kan vi i sådan et designperspektiv både hjælpe til at lave produkter, værdikæder, forretningsmodeller og systemer, om det er byer eller hvad andet, der kan hjælpe os den vej, jamen så kan vi tage det skridt for skridt. Det er ikke sådan, at Rom blev bygget på en dag. Vi må tage det lidt hen ad vejen, lidt ad gangen. Jeg synes, der er sådan et, nu er der meget oppe inden for det byggede miljø med, hvordan er det, vi kommer ned i både sådan CO2 per kvadratmeter, men også i absolut bæredygtighed. Og hvor Elena er, der byggede man tilbage i 2018 Upcycle Studios, som er nede på at have 8 kilo CO2 per kvadratmeter, som der er vi helt over i et sted mellem 2027 og 2029, inden at byggereglementet siger, at man skal være der.
Mm-hmm.
Samtidig med, at man byggede det sådan, så man lavede fleksible boliger, hvor man sagde, lad os designe til en bedre udnyttelse af kvadratmeterne, sådan, så der kan komme noget mere ud af det, fordi det er en kæmpe udfordring, at vi bare bygger flere og flere kvadratmeter. Men alt sammen i virkeligheden med udgangspunkt i design. Design på det store i, hvordan er det, vi udnytter kvadratmeterne bedre. Design ned i, hvordan er det, vi kan tage nogle gamle vinduer, som var blevet smidt bort, fordi de ikke levede op til nye energikrav, og så via design lave en løsning, hvor de igen kunne leve op til nye energikrav, og dermed kunne blive genbrugt og skabe værdi i det nye bygning. Ikke? Så i virkeligheden på alle parametre, og det samme på værdikæde og på forretningsmodel. Så design i alle mulige forskellige parametre, men hvor vi lykkes med at lave en ret stor CO2-reduktion, samtidig med at det giver værdi for mennesker. Og det er jo det, vi skal blive bedre til at mødes i de der i. Hvordan er det, vi kan tage nogle konkrete små aktiviteter, små projekter, og så få det skaleret op i endnu større skalaer og blive bedre. Og hvis der er én ting, som belært af Upcycle Studios og generelt, så er der det her i, at vi skal simpelthen være meget mere biased mod handling. Altså, vi skal blive meget bedre til at handle, at ture at handle og ture at gøre. Uagtet, at det også betyder, at vi kommer til at lave fejl. Men vi bruger alt for meget tid på at lave strategier og analyser, der næsten er forældet, inden at de så medfører en eller anden handling. Men så føler vi i hvert fald, at vi har afdækket alt risiko, ikke?
Jo, og det er jo, altså risiko er nok ikke det mest åndfulde parameter, man kan bygge en fremtid på, vel?
Nej, altså, men det er jo sjovt, fordi der er jo helt klart væsentlig risiko, der er reel, og vi skal sørge for, altså er vi i bygningsterminologien, at tingene ikke falder fra hinanden, at der ikke er sundhedsskadelige stoffer og alle de her ting. Men der er også meget risiko, hvor vi må sige, at den handler i virkeligheden ikke så meget om sådan faglig risici, men mere handler også om, hvad man kan kalde sådan perceived risk, eller at det er noget, vi forestiller os, og det er noget, vi tror, og som vi er vant til at gøre. Altså, hvornår er det en reel udfordring, og hvornår er det netop i virkeligheden mestendels vanen, vi skal udfordre på. Og der ligger der også et stort stykke arbejde. Men hvis vi får det gjort, så ligger der nogle rigtig store gevinster, som i virkeligheden er det, Upcycle Studios også er et eksempel på.
Ja, prøv at fortælle lidt mere om Upcycle Studios, fordi det lyder som et meget godt eksempel. Jeg kender det overhovedet ikke.
Nej, det er et byggeri ude i Ørestaden, som Lena har lavet for NREP, Nordic Real Estate Partners, med AG-gruppen som entreprenør, og Mo som ingeniørfirma, og hvor man har lavet både Upcycle Studios og Ressourcerækkerne, to projekter lige ved siden af hinanden, men begge to med at sige, okay, hvis vi nu skal gå fra det her uendelige antal rapporter om cirkulær økonomi, store potentiale, og så prøve os frem og se, hvad kan faktisk lade sig gøre, så som pilotprojekter, der kan inspirere den videre branche, og man kan tage ud og pege på og sige, se, det står der.
Ja.
Der bor folk der, det går godt, det er ikke gået i stykker undervejs, og hvor det heldigvis nu har været oppe en del år. Og det er i virkeligheden præmissen der, så lidt tilbage til også din pointe tidligere i, hvordan er det, vi lærer at samarbejde, både med bygherre på en helt anden vis, og ændre på at skulle gå ind og tage en helt anden rolle, end de her tidligere, og acceptere nogle andre ting, forhåbentlig få værdi ud af det på anden vis, men og Lenne har skulle tage en helt anden rolle, og har jo lavet, hvad der nu er blevet, igen, også i samarbejde virker med, men som er en materialevirksomhed, ikke? Som jo også er sådan, altså gå fra arkitekturtegnestue til at lave materialevirksomhed, men jo, som du var inde på det her med, hvordan er det, vi bliver en del af løsningen frem for kun problemer, og der kan man sige, der er et problem på, at vores bygninger har alt for meget indlejret CO2. Godt, hvordan kan vi prøve at arbejde med det?
Men for at vende tilbage til det der, til de her opsejlingsstudios, det var det, der var udgangspunktet. Der var alt for meget CO2 bundet i de bygninger, man laver traditionelt.
Ja.
Og så, hvad har man så gjort? Hvad er det for nogle materier? Altså,
yes.
Prøv at starte fra start med.
Jamen, udfordringen var alt for meget indlejret CO2, altså den energi, der har været brugt til at producere materialerne, og samtidig at kunne se, at vi har alt for meget affald i Danmark, som ingen steder ender. Lidt tilbage til den her indledningsvis i, hvordan er det, vi skaber værdi uden, men inden for de planetære grænser og cirkulær økonomi som redskab dertil. Så det, man kunne se, var dels de her vinduer, der kom ned af andre byggerier, fordi der skulle optimeres mod energieffektivitet. Mm. Så har man så sat dem sammen i dobbelt i virkeligheden, sådan så at det kan leve op til de nye energikrav, uden at være på kompromis med dagslys og kvaliteten. Så har man taget træ fra forskellige steder, og både på inderside og yderside brugt det affaldstræ eller afskær, som andre har haft, som i virkeligheden var nogle rigtig gode ressourcer. Altså blandt andet oplevede man, at metroselskabet skulle have transporteret stålrør op igennem Europa. Og for at pakke de stålrør ind, var man nødt til at have, det pakkede man ind og beskyttede dem i nogle rigtig store træbeams, som så i virkeligheden i det øjeblik, det kom til København. For metroselskabet var det noget affald, de skulle betale for at komme af med. For Lennær var det jo en fantastisk mulighed for at have et materiale, man kunne bruge og arbejde med. Så det her med også samarbejde og en ændring af mindset og værdikæder i virkeligheden. Det tredje materiale var så beton, altså at vi, som jo er en stor udfordring og en stor del af vores globale, såvel som nationale CO2-aftryk, hvor man så fandt ud af, jamen, vi kan faktisk hyre et mobil blandeanlæg, knuse betonen og genanvende den på stedet, som også gav noget effekt. Det giver ikke voldsomt meget effekt, for man skal stadig bruge cement, så der prøver vi i virkeligheden nu at sige, hvordan kan vi arbejde over imod genbrug af beton i højere grad og designe løsninger, hvor vi kan genbruge mere beton, så vi ikke skal knuse den og dermed binde den med ny cement igen. Så alle de her muligheder i at arbejde med materialerne og sige, et byggeri til det næste, hvad lærer vi fra gang til gang og bliver bedre og bedre og bedre, fordi 8 kilo per kvadratmeter er jo et virkelig god start, og det var allerede i 2018, men vi skal jo blive endnu bedre og blive ved med at bygge videre på de erfaringer og læringer, som vi alle sammen gør os.
Jamen, jeg tænker også, at man er nødt til at holde øje med det byggeri. Altså, det er jo ikke bare, at det ser flot ud, efter når det bliver leveret. Altså, det skal jo også se godt ud og være funktionelt om 10 år, om 20 år, om 50 år. Altså,
det skal det, men det skal alle byggerier.
Jo,
og der er altså en udfordring i der er godt nok, altså hvis vi snakker byggeri, så er der alt for meget dårlig kvalitet. Og langt største del af den dårlige kvalitet er jomfruelige standardmaterialer i virkeligheden. Mm-hmm. Så det har du helt ret i, det skal vi blive meget bedre til.
Ja, ja, og men man kan jo sige, altså det kan jo igen være det der med risiko, man bliver en lille smule risikoavers,
ja.
Og så siger, som jeg gør lige nu, at jamen, holder det så også?
Yes.
Og det er klart, men der er jo så en risiko i det.
Det ja, som i alt byggeri er der jo risiko.
Ja, okay.
Og når man laver helt nye ting, som et lineært projekt i Aarhus nu, hvor man bruger vindmøllevinger til facaden, der er klart, der er vi højt op på innovationsskalaen, og dermed kan vi også komme.
Altså, er
vi
brugte vindmøllevinger?
Fordi det er vores største problem fra vind, at at vingerne har man ikke kunne finde et brug til endnu, så de bliver deponeret. Og der går ikke så forfærdeligt lang tid, så er der ret mange vindmølleparker, der skal ned, så der er sådan et truende affaldsproblem, der ligger der. Så hvad kan vi prøve at få det i brug til, så det ikke ender i deponi, og måske på, hvad ved på sigt, kan blive til noget bedre, når teknologi er dertil.
Ja.
Men det er bare for at sige, når vi er derude i værdikæden, så er der helt sikkert højere innovation, og dermed nok også højere risiko. Men der er jo en masse andre steder i værdikæden, hvor vi kan arbejde med materialer, hvor der i virkeligheden er noget, der ligner det samme, eller en lille smule højere risiko, som du så måske får det mere værdi for. Det er jo hele tiden et møde med, hvor høj er risikoen versus, hvor stor værdi giver det. Ikke?
Jo.
Og vi kan se, nu har jeg været med til at lave mange materialekortlægninger, også altså gamle bygninger, og oftest er det jo desværre sådan, at nu ældre bygningen er, nu bedre og højere værdi har materialerne den dag i dag.
Ja.
Både fordi materialerne var bedre, og fordi den måde, de er skruet frem for limet sammen, og monomaterialer frem for kompositmaterialer. Ikke? Så der er jo noget i, som for mig at se lidt går tilbage til den her i, use versus exchange value, bygger vi bygninger, fordi der skal være nogen, der skal bo der, og vi skal løse nogle problemer, eller gør vi det som en service til nogle finansielle aktører, der har det som en asset class for deres investorer, ikke?
Jo. Jo. Jeg har skrevet ned, da vi talte sammen tidligere, noget om, der er skrevet udtrykket stop and optimism ned.
Ja.
Og er det her en del af det?
Ja, jeg tror i virkeligheden, det hele er en del. Altså, jeg er jo sådan en, hvor halvdelen af tiden, så synes folk, at jeg er alt for sådan noget, der nærmest minder om revolutionær, eller alt for sådan klimagrøn, ikke? Mm. Og den anden halvdelen af tiden, der synes folk, at jeg altså, at overhovedet kunne snakke om, at noget kan blive bedre, eller at ikke altså, at kunne italesætte væk som noget, der potentielt kan blive en positiv driver, så bliver jeg jo set som i sådan den anden del af slet ikke at forstået problemet, ikke?
Mm.
Og der prøver jeg at sige, sådan, som det er sådan et udtryk, der kommer fra Christiana Figueres, som var leder af COP21 i Paris, og jo lykkedes med at få noget igennem der. Men for at sige, altså det er jo helt rigtigt, at det kan sagtens være, at det ikke kan lade sig gøre. Det er der absolut data, der understøtter. Men vi bliver nødt til at prøve, og omvendt må man sige, som mennesker har vi historisk gang på gang lykkedes med at gøre ting, der ikke, man ikke troede kunne lade sig gøre. Og hvis ikke vi tror på det, så er alt håb i hvert fald ude. Ikke? Jeg har svært ved at arbejde for bedre løsninger, hvis jeg ikke tror på det grundlæggende.
Ja.
Så også sådan en hvad kan man sige, sådan et balancegang imellem, at jeg tror på, at forretning er en nødvendig del af løsningen for, at vi, hvis vi nogensinde skal nå at skabe den her bedre verden i tide, så er det i hvert fald det, der historisk har været den bedste accelerator og skaleringsmaskine, som jo skal til. Ikke? Så i stedet for, altså lidt ligesom Kåre Klint, der siger, jamen vi skal bygge videre på traditionerne, men med udgangspunkt i de moderne både muligheder og problemer, vi har, så tror jeg på, at vi skal også tag de ting, der har virket historisk, og så bruge dem selvfølgelig på en måde, hvor at det netop, altså hvor vi har sat ånden fri, så vi kan sørge for, at vi gør det til det, vi rent faktisk gerne vil, frem for at vi kommer til at halse efter nogle systemer, som vi har glemt, hvorfor det egentlig var, det overhovedet startede sådan. Ikke? Og det kommer op på sådan en stor samfundsskala, men på lavpraktisk i byggeriet kommer det også ned i, hvorfor i alverden er den standard lavet sådan, som det nu engang gjorde. Nogle gange giver det mening, andre gange er der ingen, der kan huske, hvorfor det nu engang var. Men nu er det nu engang sådan. Ikke? Der skal vi blive bedre til at stille spørgsmålstegn, både på mikro- og makroplan.
Ja. Hvordan havnede du egentlig i det her? Fordi altså, når man kommer fra CBS, så i mit hoved, så er man jo netop, så får man jo netop lært nogle systemer og nogle processer, som man så i virkeligheden kan trække ned over rigtig mange ting. Og det kan være godt, men det er jo stadigvæk også altså, det er jo ikke, det er jo ikke fri ånd i hvert fald.
Nej. Nej, det kan man godt. Men det er jo lidt tilbage som det der med, at der er også noget i, at ligesom at man skal for at udfordre, hvordan du laver den bedste stol i træ, er det ret vigtigt, at du kender træ som materiale, så er der også noget godt i at kende noget systemteori og nogle ting for at udfordre i virkeligheden. Mm. Og som jeg tror, noget af det design har godt af at blive mindet om i det her med, jamen, kig ud af egen lille og se, hvordan er man en del af en større kontekst. Men hvordan jeg konkret endte i det, jamen jeg havde i virkeligheden, altså jeg tror, der er sådan flere nedslagspunkter. Tilbage allerede på min bachelor arbejdede jeg i, hvad der dengang hed Dong, men nu hedder Ørsted, og som sådan på meget lavpraktisk plan, men bare det der med at se, okay, her laver vi havvindmølleparker, her laver vi landvindmølleparker, og det har en CO2-reduktion, samtidig med det er god forretning. Så den der indledende i, okay, det kan faktisk lade sig gøre at få forretning og klima til at gå hånd i hånd, det behøver ikke være enten eller. Og så blev jeg konsulent og begyndte at arbejde med en del affaldssektor og fjernvarme og nogle andre. Og så var der nogle ting der, jeg synes, der gav rigtig god mening, og nogle ting, der gav mindre god mening i de løsninger, der nu engang var. Men var en rigtig god og spændende læring ind i en branche og forstå nogle systemer der i virkeligheden. Og så passer samtidig, havde jeg det privilegie, at jeg havde arvet nogle penge, som jeg kunne investere, og blandt andet gik ind i en virksomhed, der hed Vigga, som lavede babytøj på abonnement, som gav super god mening, fordi det betød lidt tilbage til den danske arv, at nu bedre kvalitet man lavede, det flere gange kunne det cirkuleres, og det bedre tal blev der på bundlinjen, og i virkeligheden blev kvaliteten afgørende for, om der var røde eller sorte tal på bundlinjen. Mm. Og lavede en masse forskellige ting for dem i det regi på strategi og stakeholder management osv. Og snakkede så med Ida Augen, som kom ind i advisory boardet der, og var på det tidspunkt lige begyndt, det er jo sådan noget 2014-2015 årstal, var lige begyndt som Young Global Leader nede i World Economic Forum, og kunne ligesom sige der, jamen det I laver, det har faktisk et navn, det hedder cirkulær økonomi, og nu skal I bare se i virkeligheden. Så det var sådan indgangsvinkel ind til den cirkulære agenda, og så lavede Ida og jeg et netværk, som skulle netop forene danske aktører og sige, okay, det her er ikke en agenda, man kan sidde med i silo-værken i forhold til, at akademia sidder for sig, business sidder for sig, men man kan faktisk heller ikke sidde inden for sine traditionelle sektorer, man bliver nødt til at komme bredere ud. Og så passede det med Ellen MacArthur Foundation, som var den her internationale organisation, skulle lave en dansk en rapport i virkeligheden med udgangspunkt i Danmark. Og så derigennem var et af deres fokuser jo det byggede miljø. Og så der ligesom så blev det byggede miljø, og så design i virkeligheden også den vej rundt, jeg kunne se, hvor stor en forskel design i virkeligheden kan gøre. Altså også det her.
Men prøv at se, hvornår så du det konkret? Altså har du et konkret eksempel på, hvornår du opdagede, hvor stor en forskel design kan gøre?
Altså jeg havde allerede på Vigga haft nogle indledningsvis i det her med, okay, du designer et produkt, en bodystocking eksempelvis, så sender du den til vasketest i Frankrig, og så ser du, okay, det er kraven, der ser brugt ud først. Godt, så designer vi kraven om, så kan det cirkuleres det flere gange. Det var sådan den indledende. Mm. Og så i regi af Lennager, altså noget af det her med for eksempel plastprodukter der, som Mater nu blandt andet bruger i stolene, mens, og som igen jo har alle mulige produkter, der kommer ud fra der, men som var en konsulentopgave for Carlsberg, hvor man havde været ude hos klassisk industri af virkeligheden, altså inden for affaldshåndtering, og sige, vi har det her, de her Draftmaster Cakes, vi vil gerne have gjort dem til noget andet frem, for at de brændes af, kan hjælpe os med det.
Ja.
Og der var ikke nogen, der kunne se, at det kunne lade sig gøre, fordi det var et kompositprodukt, som det var nødt til at være for, at det kunne leve op til de fødevareegenskaber, det nu engang skulle have, som jeg trods alt var primært
det formål,
i den kontekst. Og så i stedet for endte med at komme til os, og så kunne se det her med, der er nogen, der designer et produkt, og så lige pludselig, så kan det lade sig gøre at designe en værdikæde omkring det, og få lavet en forretningsmodel, fordi der produktet bliver udgangspunkt. Og oven i købet, når vi så har tegnet et produkt, og begynder og lege med materialer, eller arbejde med materialer, er nok et bedre ord. at teste nogle ting i, altså det der håndgribelige værksted, så kan man se, at der er faktisk nogle muligheder her. Nogle af de ting, der for eksempel kan lade sig gøre, er, at fordi det er et kompositplast, og hver plasttype smelter på forskellige grader, så alt efter hvor meget det bliver varmet op, så får du et forskelligt æstetisk udtryk, og hvor du nærmest kan komme over i sådan en helt marmor-changerende udtryk, som jo er interessant, at det, som i virkeligheden er det primære problem, altså det er et komposit, ender med at have nogle æstetiske kvaliteter, hvis man tager det fra et designperspektiv.
Det lyder som en vildt spændende proces, og jeg får lyst til at spørge, hvem var så med i det i sådan en proces? Altså, ja. Hvad er det for nogle fagtyper, man tager, ja, fagligheder, man bringer i spil her?
Yes. Jamen, det var en blanding af hvad kan du sige, designer, forstået som arkitekter, og ingeniører, som i virkeligheden sådan designingeniører ude fra DTU, som primært kører det der. Og så er det mere de mere sådan CBS-orienterede kompetencer i, hvordan det er, så vi kan få bygget noget forretning op omkring og sikre, at vi har en værdikæde, der kan lade sig gøre, og at det økonomisk kan blive... Kan ende med at blive rentabelt.
Ja, og hvor lang tid tog processen?
Jamen, det er et sjovt spørgsmål, fordi på en eller anden måde, så er det et spørgsmål, om det nogensinde stopper.
Ja, ja.
men der er jo ting oppe nu heldigvis. Og hvad har vi startet? Jeg tror, vi har startet i 18. Sådan, og indledes med at arbejde på opgaven, og så har der været mange... muligheder og udfordringer undervejs. Altså det er jo også sådan et, for mig, det er sådan et konkret projekt, det der i at gå fra at være sådan primært teoretiker eller konsulent, hvor du leverer noget inden for sådan en Microsoft Office-pakke verden, om det er en PowerPoint eller et dokument, eller hvad end det er.
Ja, det er ligesom inden for systemerne,
yes,
ikke? Og det er sådan, ja.
Og lige pludselig har du ligesom... arbejdet på, okay, nu er det et fysisk materiale, der skal noget andet, og det er ikke sket før. Der er ikke nogen, der skulle bruge brandhæmmer i den type plast før, så der er ikke noget etableret system, du skal ud og opfinde det hele. Ikke? Og det tager helt klart tid, og er også sådan mange skridt i, okay, så kom vi så langt, så fik vi de tilbageskridt, så må vi gå videre igen, hvordan holder vi gejsten op? Ikke? Det har bestemt ikke været nogen lineær proces fra sådan... vi troede, vi skulle det her, og så ændrer man jo undervejs i, at hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre. Ikke? Ja. Men det er jo det er til gengæld, det er noget andet, når man bliver sådan nervøs eller ikke kan sove, fordi at brandtestene ikke er gået, som de skulle, versus hvis man i sådan en klassisk konsulent sidder og ikke får sovet, fordi man sidder og arbejder på at ændre et dokument. Ikke? Altså, her er noget naturlov, som du ikke på samme måde kan ændre, men som til gengæld er rigtig fedt, når det så lykkes, og man får sikret, at ting ikke bliver brændt af, og hele processen i at det fysiske i at være altså i værkstedet og se, hvordan tingene transformerer sig, er omvendt super givende. Så lidt den der tilbage til vores risikodiskussion, at der er helt sikkert jo meget højere risiko, men omvendt kan gevinsten bare også være så meget højere end...
Ja, og jeg tænker på, at det er jo så også design i den definition, som du gav tidligere med, at det forbinder ordet med handling.
Ja.
Hvor at hvis du er konsulent, så sidder du, som du siger, og retter et dokument, ikke?
Jo.
Men her går man faktisk i gang med at prøve at handle på noget.
Ja, præcis. Og det næste er jo så det her, så i det øjeblik, at det lykkes at vise, okay, det her materiale kan faktisk blive reaktiveret som ressource, så er vi jo ude, så det lykkes at designe et produkt og at have et fysisk produkt, men der er jo, når det skal jo kobles til, at der er en ressource, der skal bruges, og effekten ligger der, så skal der i virkeligheden bygges forretningsmodel på igen, for at der så kan blive en konkret forretning, ikke? Og det er jo så nu en del af sin helt egen forretning, Agenda, der sælger materialer, og blandt andet den her plast. Det er jo sådan et evigt mix imellem at være meget højt oppe i helikopteren, og helt nede i praksis, og højt oppe i helikopteren, og nede i praksis, ikke? Og det tror jeg, tilbage til det, du sagde tidligere om samarbejde, at det også handler i virkeligheden meget om, at vi bliver bedre til at samarbejde imellem niveauer,
ja,
frem for at det ligesom bliver enten, at man helt oppe, eller også er man nede på gulvet, eller hvad man skal sige. Ikke?
Og kun har et formål, eller sådan tænker meget overordnet.
Ja.
Altså,
det kan godt være, det er et lille sidespring, men jeg var ude at se dimittenternes udstilling ude på Det Kongelige Akademi, og vi talte faktisk lidt om, at nogle af dem måske manglede en problemformulering. I hvert fald i forhold til, at nu er vi tilbage ved det, jeg sagde til at starte med, om at man peger på nogle problemer. Men hvis man nu havde den her problemformulering, som man kunne handle på, altså havde noget konkret at sige, at den skal kunne det og det for at ændre på noget, altså, ja. så ville det måske være nemmere at forstå samtidig. Men nu tror jeg også, jeg er tilbage i det her med mod.
Ja.
Fordi som du siger, det er noget andet at have ondt i maven over, om den kan stå for brandforskrifterne, ja, end at sidde og arbejde længe, fordi man, ja, skal ændre et dokument. Ja. Men der er ingen tvivl om, at det kræver mere mod at begynde at kaste sig ud i det her. Og det ved jeg ikke, hvordan får vi resten af verden med på,
ja,
at få det her mod, og ikke bare sidde og ændre kommaerne og, ja, og
altså jeg
pege på noget.
Ja, for mig handler rigtig meget om, at vi skal blive meget bedre til at fejre fejlene. Altså, at på sin vis, hvis du laver et projekt, og der ingen fejl er sket, så har du ikke været ambitiøs nok. Altså, det er der, vi virkelig skal sige, okay, hvor mange fejl har du lavet? Fordi hvis ikke du har begået fejl, så har du simpelthen så har du ikke været risikovillig nok i forhold til den forandring, vi har brug for. Ikke? Altså, der er også noget i, at faktisk har vi brug for fejl, fordi vi lærer så utrolig meget af dem. Og ellers så holder vi os for meget inden for grænserne til, at vi kommer i mål. Ikke?
Jo.
Men det er jo, det er jo selvfølgelig, det er nemmere sagt end gjort at ture fejle. Ikke? Og det er jo et ansvar til os alle sammen, at når folk så fejler, eller når en organisation så fejler, ikke? Altså, står vi så og peger fingre, eller bliver vi lidt bedre til at hjælpe hinanden og løfte hinanden op og sige, og det var en virkelig god intention, du havde. Der var selvfølgelig nogle ting der skulle have været anderledes, men det var rigtig godt, du prøvede.
Ja. Nu har du sagt det nogle gange, det her med de planetære grænser. Er det det, du arbejder op imod?
Ja. Det, jeg rigtig godt kan lide ved de planetære grænser, er, at du har nogle naturvidenskabeligt baserede grænser, hvor der er blevet målt i, okay, vi skal faktisk skabe noget værdi. Hvad er så de rammer, vi har at arbejde indenfor?
Mm.
Og som vi kan tage og måle på og sige, vi skal kunne noget. Det her, det er så de rammer, vi har. Hvordan lykkes vi inden for dem? Både så vi har dem som designer, men også som det brede samfund. Så ved vi, hvad vi har at gøre godt med.
Ja.
Og så kan der være en masse, altså social science og andet, der spiller ind i, hvordan lykkes vi så at holde os inden for de planetære grænser. Men der er faktisk noget, som er naturvidenskaber, som vi burde alle sammen kunne sige, det her, det er sådan, det er. Ja. Og på den her grænse, der er vi så tæt eller så langt fra at gå ud over, hvordan håndterer vi så det. Fordi så får vi også et handlingsrum frem for det her med, at det kan blive så svært i mængden af netop rapporter, der siger, det står AH til for klimaet. Ikke?
Ja.
Og det er jo ikke forkert,
nej,
men vi bliver nødt til at finde ud af, okay, hvad er så handlingsrummet, og hvor er det vigtigst, at vi handler? Ikke? Og der er 9 planetære grænser. De er alle sammen vigtige, men det gode og det dårlige er, at der er klima og biodiversitet. Det gode er, at hvis vi lykkes inden for klima og biodiversitet, så skal det nok gå også uanset, altså lidt uanset, hvordan det går på de andre grænser. Hvorimod, hvis vi ikke lykkes inden for klima og biodiversitet, så er det til gengæld en lille smule lige meget, hvordan vi klarer det inden for de andre,
ja,
grænser. Så det giver os jo et handlingsrum til at arbejde med. Ikke?
Har det sådan en form af sådan en behovspyramide i virkeligheden? Altså, at vi kan køre op og ned, men basisen er i virkeligheden, at vi får løst nogle klima udfordringer.
Ja, og man kan jo sige, på sigt kan vi håbe, klima og biodiversitet er de to grænser, de siger, og man kunne i virkeligheden forestille sig på sigt at sige, hvis vi nu er den stopperen optimist igen, ikke?
Ja.
Og så siger vi, om 10 år, så er vi lykkes så godt på klima og biodiversitet, at så kommer vi faktisk ud og siger, og nu er det faktisk herovre på vand, vi skal gøre, nu er det faktisk her, vi skal sætte ind, som endnu vigtigere, fordi det går jo op, forhåbentlig op og ned, og når vi lykkes med noget, så er der måske nogle andre steder, vi skal blive endnu bedre til at arbejde på.
Ja. Jeg har sådan nogle standardspørgsmål. Vi har lidt været inde på noget af det. Er der et særligt produkt eller et projekt, som du tænker, det er et produkt 0 i forhold til, hvad du laver? Du talte lidt om, om vindmøller i Ørsted, og det var det, der havde fået dig ind ligesom, til at tænke mere i design.
Jeg tror alligevel, at Vigga må have været produkt eller projekt 0 i den kontekst, fordi det var der ligesom også, at koblingen mellem mere direkte over til design og cirkulær økonomi i virkeligheden blev forenet.
Ja, og hvordan findes det i dag?
Det findes ikke i Danmark, men i Holland i dag.
Okay, hvorfor?
Nu, jeg gik ud af det, inden den beslutning blev taget, så uden at kunne tale fuldstændig for projektet, så tror jeg, det i en høj grad handlede om timing, og det her med, at når du skal lave product, altså serviceforretningsmodeller, så er logistik og infrastruktur og kritisk masse alt afgørende for, at det kan lade sig gøre. Det tror jeg i den henseende, det var svært på det tidspunkt i Danmark at få, hvor Holland har. Både lidt, altså der er både noget størrelse, men også at måske en lidt større villighed i nogle af byerne.
Okay.
Men det er jo en del år siden, så tiden har også ændret sig meget i dansk kontekst, og der begynder at være flere lidt tilsvarende løsninger, som ser ud til at lykkes.
Ja, man kunne forestille sig, at det kunne bredes ud. Altså, vi behøver måske ikke at opfinde den dybe tallerken flere gange. Altså, der er jo også nogle løsninger. Hvis de fungerer i Holland, så kunne det jo være, at det fungerede her også.
Præcis.
Men hvordan ser du så fremtiden for dansk design? Altså, nu er du jo ny formand for designrådet også.
Ja.
Og hvad ser du som vigtigst, og hvad er det, som dansk design skal i fremtiden?
Ja. Jeg ser, at man står over for lidt sådan en dansk design-renæssance, hvor man får og tager en langt større position i samfundet, som værende med til at skabe værdi, ikke alene, men sammen med andre. Og det handler både om at indfri det potentiale, der ligger i design. Designfaget skal også blive bedre til at tage den mulighed, man har, og kigge ud i en større kontekst. Og så kan man altså holde fast i at bibevare den enorme internationale interesse, som dansk design har, og bruge den som en driver til at få skaleret nogle løsninger op langt hurtigere. Men det handler selvfølgelig også om, at vi bliver bedre som samfund til at give plads, altså give plads til også lidt tilbage til det her med, det må ikke blive så meget vækst for vækstens skyld, så vi kun kan tale i tal og økonomiske beregninger. Der skal vi blive lidt bedre til at give plads til en større værdiskabelse, som jo også er noget af det, som er så fedt ved hele det her European Bauhaus-projekt, som Ursula von der Leyen har sat i gang i. Og hvordan er det, vi genstarter Europa via kultur og design og arkitektur i virkeligheden, og som Danmark gjorde sig en stor rolle i. Ikke? Så det er et af de steder, hvor der er tænkt noget rigtigt, og det kan give dansk design et boost. Så allerede er der nogle gode skridt til, hvor er det dansk design skal hen.
Mm-hmm. Ja. Du ser New European Bauhaus som en af driverne. Men det er jo et projekt. Hvad tænker du, er der flere driver? Fordi jeg tænker også, at det kan, altså jeg kender også godt New European Bauhaus, og jeg synes, at det bare arbejdet op til at få samlet hele den her brede skare af forskellige interessenter, som vitterligt spiller ind og laver noget af det bliver fuldstændig langhåret for nogle af dem, og nogle af dem befinder sig som fisk i vandet i de her processer.
Ja.
Men typisk er de her processer jo ret svære at ligesom være i, fordi man ved ikke, hvor man lander. Og som du siger, du har også sagt det tidligere, at jeg ved ikke, om det er en proces, om processen er slut. Altså, det er vist noget, der er ongoing.
Ja.
Men lige netop det at være i sådan en proces, er jo ikke altid præcis the sweet spot. Der er mange, der ikke kan lide at være i sådan en
det for mig at se, er det virkelig interessant, at vi European Bauhaus, det at få i tale sat design, kultur, arkitektur Og processer kan jo være mere eller mindre mindet mod et versus noget andet, og det er svært, når man, altså, det er en rigtig god tanke bag, men det er EU-systemet, der har den, og det sætter nogle andre begrænsninger. Og der ja. Tror jeg, det tilbage til det her med samarbejdet og bruge hinanden, hvor hinanden er bedst, hvor at design er rigtig god til at være i proces, når det ligesom handler om at, hvad kan man sige, staying with the trouble af at ligesom være okay med ikke at vide, hvor man skal hen.
Ja.
Men så er der måske nogle andre, der skal sætte det om til noget, som passer ind i EU-systemet, mere end at det er den sådan...
Jo, men jeg tænker, det er jo også en vigtig del af det paradigmeskifte, som vi har talt om. Altså, hvordan får vi holdt momentum og holdt hinanden fast på, at jamen, vi kan ikke blive lidt bedre. Det kan optimeres. Vi skal arbejde videre med det.
Ja, og det er jo lidt... Altså Hvor det ikke er design alene, men hele samfundskonteksten i at sige netop den her præmis i, det vi gør har en effekt for vores planet, og det påvirker vores evne til at trives på planeten. Hvis det ligesom bliver udgangspunktet for alle beslutninger, vi tager, så er der jo også lige pludselig en... Altså, så kan du heller ikke bare være en økonomisk succes,
nej,
uden at forholde dig til det.
Mm.
Og hvilke konsekvenser har det så bag? Altså, der skal vi blive meget bedre til at tage det ind. Og det er det nye paradigmeskifte, som design jo ikke er alene i, men skal være en del af, og forhåbentlig kan være med til at hjælpe på vej. Men det er jo sådan en langt større agenda, og hvor vi stadig lige så mange gode takter, der skal og absolut har lang vej endnu. Ikke?
Mm. Men design er en af driverne?
Design er en af design. Jeg tror ikke på det. Lykkes uden design i virkeligheden, fordi at design har den her evne til at gå i dybden med problemerne, og så det her, altså, tanker og handling mødes, så det også er noget, vi kan, altså, hvordan lugter det der, hvor vi gerne vil hen, hvordan føles det, hvordan, altså, alle de her ting, ikke?
Ja.
Fordi det, hvis man skal sige noget, der lidt har været glemt nogle gange i hele den bevægelse, der har været for at redde klimaet, hvis man kan sige det sådan, sat på spidsen, så er det måske netop bare det her, jamen, hvad er det, vi gerne vil hen imod? Og hvis man sådan helt klassisk, man kalder det adfærdspsykologi eller adfærdsdesign, så er det bare, det giver jo noget, at vi skal hen imod noget positivt, frem for det udelukkende af et fravalg, ikke?
Ja. Er det ikke der, vi slutter?
Det tror jeg.
Det er så
spændende. Vi kan fortsætte længe.
Ja, det kunne vi. Og vi kunne snakke meget mere om både om ånd og hvordan vi holder fast i det og den her stedige optimisme.
Ja.
Men også om de her nye mål, vi skal frem imod. Men jeg synes, at det var et spændende indblik at få.
Dejligt.
Tak til Ditte. I næste episode af designpodcasten Made in Denmark skal du møde Rune Kiert. Rune arbejder med fremtidsscenarier og nærmest science fiction design, og hvordan at man får fremtiden accelereret. Det bliver super spændende. Vi skal høre både om luftskibe og salt og alt muligt. På genhør i næste episode af designpodcasten.